Великопостной реколлекции «Шлях прославления». День пятый. Святый Василь Великий писал: «Може нехто зраню твою славу? Тады подумай про славу, якая чакае тебе у небе за терпливость. Тебе покрыўдзілі? Зірні на небесные багацці и скарбы, якія добрыми справами сабе рыхтуеш. Тебе выгнали з радзімы, але небесны Єрусалім твоя айчына. Поможи нам ва ўціску. Не будем шукать допомоги ни у силе, ни в добрым стане тела. Не будем шукать яе ни у кім, хто знакаміты и шляхетны у людских вачах. А не у лішку грошай, а не у пыхлівасці ўласнай моцы, а не ў велічнай славе, бо ў вялікіх цярпеннях Пан прыходзіць на дапамогу тым, хто яго шукае». Праслаўленнем Бога з'яўляецца тваё ўважлівае і цярплівае слуханне Яго слова, пошук Яго прысутнасці, засяроджанасць на ім і адкрытасць на ягоную волю. Цярплівасць – цнота штодзённага жыцця. Цярплівасць дае стратэгію барацьбы і ключ да перамогі. Яна патрэбная для таго, каб выслухаць крык зраненай нягодамі ды вайной душы, але таксама, каб дачакацца завяршэння вайны ў галавах і сэрцах людзей, якім пашчасціла выжыць фізічна. Цярплівасць неабходная, каб канчаткова перамагчы. Без цярплівасці немагчымыя ніякія адносіны. Не будзе супольнасці ні з Богам, ні з іншай асобай, ні з самім сабой. Адносіны непазбежна ускладняюцца, становяцца невыноснымі, нават смяротна небяспечнымі. Нам трэба шмат духоўна практыкавацца ў школе ўзаемнага прыняцця і цярплівасці. Патрэбен час Вялікага посту, патрэбен больш працяглы час, нават пакаленне. Для першых хрысціян цярплівасць была шчыльна спалучана з загартоўкай у веры ў час пераследу. Таму казаць пра цярплівасць азначае таксама казаць пра выпрабаванні, пра пакуты, праз якія мы сёння пакліканы праходзіць. Цярплівасць – цнота і знак пэўнай дасканаласці, але таксама магчымасць, запрашэнне да яшчэ большага ўзрастання ў ёй дзеля Божага валадарства, дзеля нас саміх і цераз нас для свету. Святы Павел кажа: «Уціск нараджае цярплівасць, цярплівасць – вытрываласць, вытрываласць – надзею, а надзея не асароміць, таму што любоў Божая вылілася ў сэрцы нашае праз Духа Святога, які дадзены нам». З паслання да рымлянаў, 5 раздзел, з 3 па 5 верш. Цярплівасць ёсць улітым дарам Святога Духа, дадзенага нам. Ці мы сёння на самай справе ўсведамляем гэты дар Святога Духа, шукаем яго найперш і ва ўсім, прагнем большага і знаходзім яго? Ці мы прагнем стаць людзьмі надзеі, якая не асароміць? Гімн любові, які святы Павел спявае ў сваім першым пасланні да карынцянаў у пачатку 13 раздзела, сёння з'яўляецца для нас пэўным указальнікам, праграмай хрысціянскага жыцця і рахункам сумлення, дзякуючы якому мы можам праверыць, ці наша любоў застаецца пустымі словамі, ці ўвасабляецца ў канкрэтным штодзённым жыцці. Святы Павел вучыць сапраўднай любові, якая ахоплівае шматлікія праявы цярплівасці. Сапраўдная любоў доўгацярплівая. Узброеныя канфлікты і ўціск некалі скончацца, аднак наступствы іх знішчальнай сілы будуць яшчэ доўга трываць у сэрцах і галовах многіх людзей. Ці мы гатовыя да трывалай барацьбы? Увогуле, ці ўспрымаем выпрабаванні як выклік і дапушчэнне Божае, каб таксама нам ачысціцца, адрадзіцца, ды яшчэ і спрыяць узрастанню ўсяго свету ў хрысціянскіх каштоўнасцях і еднасці чалавека з Богам. Ці гатовыя ўсвядоміць свае правіны і пакаяцца? Ужо сёння нам трэба над гэтым разважаць. Сапраўдная любоў усё терпіць. А колькі сёння гатовы выцерпіць я, калі спатыкаюся з наступствамі трагедыі, з няшчасцем іншых людзей, калі гляджу ім у вочы? Сапраўдная любоў ласкавая. Яна не ганарыцца і не памятае зла. Колькі во мне крыўдаў за дробязі. Цярплівасць – неад'емны складнік стрыжня хрысціянскай веры. Выпрабаванне безумоўна патрабуе цярплівай любові у адносінах з нашымі бліжнімі, дальнабачнай цярплівасці ў барацьбе з наступствамі канфлікту. Ці хопіць у нас цярплівасці змагацца з сабой, з уласным гневам, непрабачэннем, непрызнаннем памылак? Паслання да габрэяў заклікае нас у час выпрабавання скіраваць позірк на Езуса, як на ўзор цярплівасці і трываласці. Езус праходзіць праз свае выпрабаванні ў адзінстве з айцом, які быў ягонай падтрымкай. Ён просіць аб міласэрнасці для сваіх крыўдзіцеляў. Ён і сваім вучням прадказвае выпрабаванні, падбадзёрвае і настаўляе аб важнасці цярплівасці як сродка іхняй і нашай перамогі, паратунку для ўсяго свету. Цярпеннем сваім уратуеце душы вашыя. Дарагія сябры, сёння нам патрэбна цнота цярплівасці больш, чым калі-небудзь раней. Нам патрэбна ласкавая і доўгацярплівая любоў, якая перамагае ўсякае зло. Мы хочам прасіць вялікага Бога аб вялікіх дарах. Мы просім Яго аб святой і нязломнай цярплівасці ў нашай духоўнай барацьбе за любячае сэрца Бога. Жывём на вялікай хуткасці, спяшаемся ўвесь час. Хочам атрымаць усё адразу, не ўмеем проста чакаць. Бо мы нецярплівыя да сяброў, да бліжніх, да пэўных абставін. Нецярплівыя, бо аддаляемся ад асноўнай крыніцы любові, нашага айца. Чым больш мы ўмеем цярпліва чакаць, тым больш блізкімі становімся да любячага айца. Пражыві гэты дзень, памятаючы, што Езус прабывае ў табе. Пастарайся цярпліва ставіцца да абставін, якія цябе спаткаюць. Будь цярплівым да блізкіх, сяброў і ўсіх, хто трапіцца на шляху. Прасі аб гэтай ласцы ў Пана, бо ён вельмі цярплівы і міласэрны да цябе кожнае імгненне.